Bijušais Katalonijas premjers Kārlis Puičdemons dzīvo Beļģijā jau aptuveni 3 gadus. Līdzinējie Spānijas varas iestāžu mēģinājumi panākt viņa izdošanu tiesāšanai Madridē dažādu iemeslu dēļ nav vainagojušies ar panākumiem. Līdzīgā situācijā atrodas arī bijusī Katalonijas izglītības ministre Klāra Ponsecī un bijušais veselības ministrs Antonijs Komīns. Tagad Spānijas augstākā tiesa ir sākusi kārtējo mēģinājumu panākt 3 politiķu izdošanu. Pirmais priekšnosacījums tam ir Eiropas parlamenta deputātu imunitātes atcelšana. Balsojums plenārsēdē par to notiks nākamnedēļ. Sarunā ar Latvijas Radio Puičdemons aicina eiroparlamentāriešus balsot pret.
Ir skaidrs, ka pret mums notiek politiska vajāšana. Viņa pieprasa atcelt mūsu deputāta imunitāti, lai apturētu mūsu darbību parlamentā. Tādēļ ir svarīgi uzsvērt, ka šeit nav runa par Katalonijas neatkarību, bet gan par Eiropas demokrātiju. Runa ir par Eiropas parlamenta neatkarību un pilnvērtīgu darbību. Mēs cīnāmies pret mūsu imunitātes atcelšanu, jo tam ir viens vienīgs mērķis – apturēt mūsu politisko darbību. Tā kā tā ir politiska vajāšana.
Prevent our activity as a politicians. So that is a political persecution.
Bijušais Katalonijas valdības vadītājs uzskata, ka imunitātes atcelšanas procesā Eiropas parlamentā ir pieļauti vairāki pārkāpumi. Tostarp Puičdemons ir pārliecināts, ka juridiskās komitejas priekšsēdētājs spānis Adrians Vaskes Lazara un ziņotājs bulgārs Angels Džambaskes nevar būt objektīvi.
Concerning the chair of the committee, which is a member of the Ciudadanos party.
Komitejas priekšsādātājs nāk no partijas Ciudadanos, kuras galvenais mērķis ir nepieļaut Katalonijas neatkarību un apturēt mūsu darbību Eiropas parlamentā. Ziņotājs ir bulgāru fašists. Viņš ir piedalījies Vox partijas organizētajos pasākumos, kur izskanēja mudinājumi mani arestēt. Ir acīm redzams, ka šis ziņotājs nav objektīvs.
Juridiskā komiteja jau ir atbalstījusi Puičdemonu un pārējo divu deputātu izdošanu tiesāšanai. Savā lēmumā tā norāda, ka apsūdzības ir saistītas ar 2017. Gada referendumu, nevis ar šo politiķu darbošanos Eiropas parlamentā. Tādēļ abus jautājumus nevarot saistīt. Tomēr Puičdemons ir pārliecināts par pretējo.
Ja Spānija izdosies apturēt mūsu darbību parlamentā, tad tas būs ļoti slikts signāls politiskajām minoritātēm, kā arī mazām un vidējām valstīm, jo lielo nāciju spēks būs izrādījies pārāks par pamattiesībām. Mēs cīnāmies arī par Eiropas demokrātiju.
Uz jautājumu, vai viņš savulaik ir apzinājies, kādas sekas varbūt viņa valdības lēmumam sarīkot Katalonijas neatkarības referendumu un vienpusēji pasludināt atdalīšanos no Spānijas, Puičdemons atbild, ka citas izvēles viņam nesot bijis. Viņš saka, ka visi iepriekšējie mēģinājumi veidot dialogu ar valdību Madridē par Katalonijas nākotni nav atraduši dzirdīgas ausis.
Mūsu kā politiķu uzdevums ir būt godīgiem un rīkoties saskaņā ar mūsu vēlētāju gribu par spīti iespējamām sekām. Es uzskatu, ka demokrātija kļūst labāka, kad politiķi uzņemas darīt to, kas nav vienkāršs vai ērts, bet ir vajadzīgs.
Kopš neatkarības referenduma ir mainījusies Spānijas valdība. Tagad pie varas ir sociālists Pedro Sančes. Tomēr Puičdemons uzskata, ka savādāk ir kļuvusi tikai Madrides retorika, bet pēc būtības attieksme nav mainījusies.
Ir pienācis laiks piespiest Spānijas varas iestādes mainīt savu pieju, jo tā nedarbojas. Kāpēc viņi negrib sākt sarunas, lai atrastu politisku risinājumu? Šādam procesam piekrīt vairums kataloniešu, pat tie, kuri ir pret neatkarību.
Bijušais Katalonijas valdības vadītājs pievērš uzmanību tam, ka arī februāra vidū notikušās reģionālās vēlēšanas parāda, ka vairākumu ir ieguvušas partijas, kas atbalsta neatkarību. Tādēļ Katalonijas turpmākajam statusam esot jārod politiskais risinājums. Tāpat Puičdemons sola vērsties Eiropas Savienības tiesā, ja viņa deputāta imunitāte nākamnedēļ tiks atcelta. Arciems Kanahas, Latvijas Radio, Brisele.